Kære lytter, velkommen indenfor til den radiofoniske doktor, din læge i æteren, spørg lægen på Radio 4. Jeg har et spændende program med til dig i dag, hvor vi blandt andet skal tale om knæskader med ortopædkirurg Frank Odgaard, og så har vi fokus på kosmetisk behandling, botox og fillerbehandling, som virkelig boomer for tiden. Og til det har jeg inviteret en herre med stor erfaring inden for hudsygdom og behandling, overlæge Jørgen Serup, med her i radioen. Det bliver rigtig godt, det tør jeg godt love, men det hele bliver til gengæld lidt bedre, hvis du, der sidder derhjemme og lytter med, også leger med og kommer med dine spørgsmål. Det kan være spørgsmål til programmets tema, det kan være spørgsmål om din egen helbredssituation og så videre. Jeg vil læge, så udnytte det endelig til at komme med dine spørgsmål. Du kan gøre det ved at sende mig en mail på sl@radio4.dk, eller du kan lægge en besked på vores telefonsvarer. Det er måske lidt nemmere, og den er åben 24/7. Det eneste, du skal gøre, er at ringe ind på 70 20 0400, og så lægge din besked. Og med det, så synes jeg bare, vi skal kaste os ud i det. Det danske fodboldlandshold har for nylig været i fuld gang med hele 4 kampe på 10 dage. Det i sig selv er noget af en præstation, og der er fuld belastning på spillerne, både mentalt og også fysisk. Det kræver rigtig meget, og det medfører også en risiko for skader selvfølgelig, både overbelastningsskader, men også de mere akutte skader. Vi, og der inkluderer mig selv, der er lidt ældre, kan måske huske Henrik Andersen, som under EM 1992 lå i græsset med ansigtet forvredet i smerte og chok, mens hans knæskal sad fuldstændig skævt nede på benet. Og lige nu har der også været fokus på Mikkel Damsgaards tilbagevenden efter hans langvarige knæproblemer med ledegigt. I Italien har Zlatan Ibrahimovic fejrede det italienske mesterskab efter en sæson, hvor han det sidste halve år har fået suget væske ud af knæet mere eller mindre hver uge, og det lyder som om, han har fået mere end 20 indsprøjtninger på det der halve år, og så har han taget smertestillende dagligt. Jeg synes, der er noget fascinerende over, hvad atleter er i stand til at gennemgå for at dyrke deres sport, men også hvordan selve kroppen er bygget og kan håndtere de mange udfordringer og ekstreme belastninger, vi udsætter den for. Lige indtil den ikke kan mere. Mindre kan nu også gøre det. Korsbåndsskader og meniskenskader sker jo trods alt for alle, både på eliteplan og amatørplan. Det gælder ikke kun fodbold, men lige så vel håndbold og andre sportsgrene. Om vinteren kunne det for eksempel være ski. Og så selvfølgelig også de patienter, der har været uheldige i forbindelse med et fald eller et vrid. Så det kan ske for mange. Flere ses direkte i skadestuen. Andre kommer op til mig for en vurdering, hvor det har stået på i kortere eller længere tid. Og knæskader kan nogle gange give komplikationer og langvarige følger, selv efter en operation. Måske har du selv været kommet til skade, eller kender nogen, der er kommet til skade med knæet. Om ikke andet er der masser af kendte sportsudøvere, som man kan forholde sig til, og nu kan du få lidt mere viden om, hvad der sker, når du har et skadet knæ. Hvis man er bare lidt sportsinteresseret, har man nok hørt om Mikkel Damsgaards knæ inden for de sidste par uger. Et knæ, som har holdt ham ude i et godt stykke tid. Først vidste man ikke, hvad der var galt, siden var der en del hemmelighedskrammeri, og nu viser det sig, at han har kronisk ledegigt og får medicinsk behandling, som har hjulpet ham rigtig godt på vej. Så godt, at han nu igen er tilbage på det danske landshold, og det er vi jo mange, der er glade for. Som jeg snakkede om tidligere, er knæskader desværre en risiko inden for eksempel håndbold og fodbold, og der er talrige eksempler på talenter, der har fået ødelagt en lovende karriere, eller patienter, som har varige problemer med deres knæ på grund af en knæskade. Jeg har Morten Lauritsen med, som er tidligere professionel fodboldspiller, og vil i dag fortælle os om hans historie som knæpatient. Han oplever som 22-årig at komme til skade i knæet, da han var tæt på at få en kontrakt med en italiensk klub. Velkommen til, Morten Lauritsen.
Mange tak.
Morten, vil du ikke fortælle os om første gang, du kom til skade med knæet?
Jo, det vil jeg meget gerne. Altså, første gang, jeg kom til skade, var som sagt omkring, da jeg var 22 år gammel og spillede egentlig i HB på Superliga-holdet der. Der fik jeg min første knæskade i menisken. Og røg jo ud der og måtte jo sætte alt på hold i forhold til, at jeg var tæt på at skrive en aftale med en italiensk klub på det tidspunkt. Og kom jo så videre i det her og kom måske for tidligt i gang igen og blev presset til at komme for hurtigt i gang igen og fik så en yderligere skade i knæet. samme sted en gang til. Og måtte jo faktisk se ud igen i lang stykke tid, og startede op på ny, så i en ny klub i Randers FC, der var en Randers Freja. Og videre derfra fik jeg så en korsbåndsskade, og i en yderligere operation. Og så og derfra har det så egentlig udviklet sig til at have haft en del operationer, både egentlig i det højre og i det venstre knæ. Derigennem. Peter Favne måtte selv, min læge, som opererede mig, måtte selv sige stop på et tidspunkt og sige, at han ikke opererer mere i knæet, fordi det kom til at have langvarige gener.
Ja, og hvordan er det, Morten? Prøv lige en gang, fordi du fortæller faktisk efter den første knæskade, så om du så kom for tidligt i gang eller presset. Altså, hvad er det, der gør, man, selvom man ved, man har problemer med knæet, hvad er det, der gør, man træder ud på banen eller kører på?
Jamen, jeg tror, det er en kombination af selvfølgelig pres og fra klubben, og så en pres fra en selv, at man selvfølgelig gerne vil være med. Og så tror jeg også, at dengang, og det tror jeg, mange har været udsat for, der var ikke den gode rådgivning, som der er i dag. Og det tror jeg måske er den største årsag til, at rådgivningen i dag, både fra klubberne og de læger omkring klubberne, den er meget bedre i dag til, at man kigger meget mere langsigtet, end man gjorde, da jeg spillede.
Ja, så der er meget mere fokus på hvad kan man sige, patienten eller spilleren, og at man beskytter dem, både selvfølgelig af hensyn til patienten, men måske får klubben faktisk også noget ud af at passe på sit aktiv eller sine spillere.
Ja, det vil jeg absolut sige, for det kan man jo opleve i dag. Jeg har også en søn i dag, som spiller kontraktfodbold, og der kan man bare opleve nu, at der er en helt anden fokus på, at man spiller ikke, hvis man har det mindste, og man tænker meget mere langsigtet og sørger for at passe på sine talenter.
Ja, altså, der er jo også historier om, uden det lyder forkert, tilbage i 80-90'erne i omklædningsrummene, så stod der de der store kar med ibuprofenpiller, som man lige kunne snuppe et par stykker af efter kampen eller efter træningen. Er det ikke sådan, det var?
Jo, og det var der også hos os der. Det var, sådan, det var rimelig frit tilgængeligt, at man kunne det, og også nogle stærkere piller i forhold til det, for det handlede selvfølgelig om resultater og om at være klar. Og der tænkte man tænkte meget mere kortsigtet. I hvert fald det er min holdning til det. Set tilbage på det.
Ja. Ja, altså det lyder jo heldigvis som om, man er blevet klogere på mange niveauer her. Morten, kan du huske, hvordan den første knæskade, altså kan du huske, hvad der skete?
Jamen ja, altså jeg mener simpelthen bare, det var en takling, hvor man kommer forkert ind, og knæet får et vrid. Og kan man sige, træner så egentlig videre, og kan godt mærke, at det går ondt, men træner egentlig færdigt. Trænede faktisk videre en halv time eller sådan noget med den skade, der egentlig var i knæet. Så det var simpelthen en forkert takling.
Ja, og så hvordan opdagede man så skaden, eller hvornår kom du ligesom i behandling?
Det gjorde jeg jo sådan set næsten med det samme, efter jeg kom op og blev testet med de forskellige af vores derværende fysioterapeut i Aalborg, som testede knæet og så videre, så sendte mig videre til og få en undersøgelse ved en læge derfra, så blev det konstateret der.
Og den måde, man blev konstateret, kan du huske, var det en scanning, var det en kikkertoperation, eller hvad var det, man gjorde der?
Det var faktisk første test, og så var man faktisk inde og lave en kikkertoperation først til den første skade, og da jeg fik min korsbåndsskade, var det så en CR eller MR-scanning, kan jeg ikke lige huske.
Ja, MR-scanning typisk.
Ja, og der kan jeg huske, at min korsbåndsskade var, sagde man jo, at der ikke var noget i vejen. Det var der egentlig både en fysioterapeut og en læge, der sagde, at der ikke var noget i vejen, men jeg kunne selv mærke, at der var noget, der føltes helt forkert.
Ja.
Og så var det faktisk først, da man kom til scanning, at man kunne se, at mit korsbånd var fuldstændig revet over det forreste korsbånd.
Ja. Morten, prøv lige en gang at fortælle, altså, hvor mange operationer har du fået lavet?
Jamen i alt, så vidt jeg kan tælle sammen, så har jeg vel fået lavet 9 operationer i min knæ.
Ja, og fordelt på højre og venstre?
Fordelt på højre og venstre, tror det er primært faktisk det højre, der har været flest.
Mm. Og som du selv siger, så har du jo efterhånden et forløb med kontakt til flere læger, blandt andet netop knæspecialister osv. Jeg tænker også i forhold til, når man så bliver ved med at have gener, hvornår har du sidst været inde og få vurderet knæet igen?
Jamen det har jeg jo her for hvad er det, et tre kvart år siden, halv til tre kvart år siden, har jeg været inde og få scannet det igen, fordi at jeg døjer med det dagligt, vil jeg sige. Og der viser det så også, at knæet er jo meget, meget ødelagt, så jeg vidste godt at sige.
Ja.
Der står en masse på latin, jeg ikke rigtig forstår, men det er der jo nogen, der har været gode til at fortælle mig, hvad det betyder. Og det betyder, at det ser ikke ret godt ud. Og jeg er egentlig også blevet, sat hen til, at jeg skal opereres. Mm. Men har egentlig selv valgt i samråd med læger, fysioterapeut og afvente.
Ja.
Fordi at jeg frygter egentlig også lidt, hvad der kan ske, hvis man går ind og roder i det.
Ja, hvad har de sagt, der kan ske, hvis man roder i det?
Jamen altså, i værste fald, så kan det jo ende med, et nyt knæ, og allerede nu. Og ellers er der jo det scenarie, jeg risikerer at skal ligge helt stille i 6 uger, man vil bruge nogle huller med noget eksperimenterende, noget med, at der skal bruge brusk ud. Mm. Og så er der selvfølgelig det gode scenarie, det er, at man kan gå ind og rydde op endnu en gang, og så håbe på, at det bliver bedre. Men chancerne er ikke så gode for det, så der er sådan set større chancer for, at det kan blive værre, end hvordan jeg egentlig har det og kan holde ud nu.
Og hvad kan du nu? Altså er der noget, hvad kan du, og hvad kan du ikke?
Jamen, jeg kan ikke løbe længere. Jeg kan ikke løbe ture på 5 kilometer eller noget i den stil. Jamen, jeg kan faktisk godt spille sådan noget som paddeltennis, hvis jeg holder mig til at holde 2 dages pause imellem det. Så kan jeg cykle, jeg kan styrketræne. Men sådan noget fodbold og kontaktsport på den der måde, det kan ikke lade sig gøre længere. Og løb kan heller ikke lade sig gøre.
Nej. Altså, nu ved jeg jo tilfældigvis, at du er en af de mest talentfulde paddelspillere i Danmark, så det er jo godt, du i hvert fald kan få bevæget dig igennem alligevel, men det er også det, jeg tænker i forhold til de tanker, du gør dig om operation, ikke? Altså, hvad niveau får man bagefter?
Ja, og det er også det, jeg er meget, meget nervøs for, at skulle ind igennem det der, så kan man risikere, som jeg hører, at det kan sådan set risikere at blive værre, eller en del værre, når man først går i gang med at pille det igen, og der kommer nyt arvæv og så videre. Så jeg har jo egentlig udskudt en operation nu 4 gange, og så lang tid det går, som det går, så har jeg egentlig planer om at blive ved med at udskyde, og så egentlig håbe på, at det næste, jeg skal på et eller andet tidspunkt, som jeg har nok fået at vide, at jeg skal have, er nye knæ, at så er det egentlig at trække det så lang tid som overhovedet muligt.
Ja. Morten, hvis du nu skulle give et råd til folk, der kommer til skade med knæet, også for den sags skyld, om det er fodboldspillere, ikke? Altså, er der nogle gode råd, du vil give dem?
Ja, altså man kan sige, jeg synes jo bare det i dag, at man har fået tilknyttet mange flere dygtige læger, og ikke kun fysioterapeuter sådan omkring fodbold, er jo sådan set det første, men det er klart, at det der med, at som ung og alt sådan noget, det er jo at lytte til sin egen krop og så tænke langsigtet, der hvor man er, i stedet for kun at tænke kortsigtet, fordi det kommer bare til at have nogle store, store konsekvenser efterfølgende, og det kommer også, altså jeg er jo kun 44 nu, og det har allerede kæmpe store konsekvenser for mig, i at det hæmmer mig rigtig meget i dagligdagen og i de ting, jeg gerne vil lave. Som man ikke kan, og hver morgen, når man står ud af sengen, så har man ondt i knæene.
Mm.
Så det er egentlig at lytte og tage de pauser, der skal tages. Også hvis man er træt til træninger eller sådan noget, så er det faktisk bedre at stå en træning over og blive frisk igen i muskulaturen omkring benene og så videre, så man ikke overpresser sig selv.
Og man kan sige, det råd kan man jo principielt, det er jo ikke kun nødvendigvis i elitefodbold, men det er faktisk også et råd, der generelt er gældende for, tænker jeg, for alle mennesker, der træner eller laver noget. Altså det der med, at pas nu på, hvis du er træt, hvis du mærker noget overbelastning. Lær nu at lytte til din krop, for det ser jeg jo selv, både som hos professionelle atleter, men jeg ser det også hos amatør sportsudøvere og i øvrigt folk, der måske er småskadede, som ikke lige lytter til sig selv, ikke?
Jo, det bedste eksempel er den træning i Randers FC, hvor jeg ved, at vi har kørt test, og jeg er fuldstændig presset på kræfter og energi, og har ondt alle steder i min krop, og så går vi ud og skal spille en intern træningskamp. Og det er simpelthen der, hvor mit borstbånd det ryger, hvor jeg simpelthen ingen kræfter og energi har til at stå imod med, og så er det egentlig en solulykke, hvor knæet det bare går fuldstændig af led. Jeg synes jo egentlig også, at man kunne se det faktisk, at der var hentet til der Mathias Gissel til håndbold, EM eller VM, hvor han får sin korsbåndsskade, hvor han også er fuldstændig presset for kræfter og energi.
Mm.
Og det tror jeg sådan set er vigtigt at mærke efter det.
Yes. Morten Lauritsen, tak fordi du ville dele din historie med os. Jeg tror, der er flere lyttere derude, der selv har nogle følgere fra knæskader og har overvejelser om, hvad de skal gøre. Og det var super spændende at høre om dine oplevelser. Tak fordi du var med, Morten.
Jamen selv tak. God dag.
Og nu har vi så ortopædkirurg Frank Odgaard, knæspecialist, med på telefonen. Frank, velkommen til.
Tak.
Vi har lige hørt om Morten Lauritsen, som er en tidligere professionel fodboldspiller, som har varige følger i knæet efter flere skader og operationer. Jeg tror, vi var oppe på 9 operationer i alt i højre og venstre knæ til sammen.
Ja.
Frank, du er specialist i knæ og skader.
Ja.
Ser du mange af de her med gentagne operationer og varige følger?
Nej, egentlig ikke. Så det er mere sådan over mange år. Det vigtigste, synes jeg, når man får en knæskade, det er jo, at den bliver behandlet rigtigt fra start af. Og en del af dem, som vi så alligevel ser, som har været gennem flere operationer, altså nogle af dem er jo selvfølgelig fordi, at de har fået en alvorlig skade. Så selvom man reparerer knæet, så bliver det jo ikke som nyt nødvendigvis.
Nej.
Så jeg synes, det er lidt synd, hvis man giver operationerne skylden for, at folk får et dårligt knæ. Det som regel startede med, at de har haft en rigtig dårlig oplevelse på en fodboldbane eller en håndboldbane. Og så er kimen ligesom lagt til, at man kan få problemer fremadrettet, også selvom at man har fået det repareret.
Ja, fordi jeg tænker, selvom man har fået det repareret, og det netop ikke er selve operationen, så får man måske, hvad kan man sige, om man får det repareret til 100% eller ikke, så risikerer man jo nogle ting bagefter, hvis man fortsætter, og man ikke har fået, hvad kan man sige, trænet ordentligt op, eller at du går i gang for tidligt, eller forskellige ting.
Jamen, det er meget vigtigt, at man får det trænet ordentligt op. Altså at få lavet et nyt korsbånd, det kræver, at man, et godt resultat kræver, at man ikke har smadret knæet alt for meget, ud over korsbåndet, menisker, bruskskader og sådan nogle ting. Det kræver, at man får lavet et godt korsbånd, og at man bliver genoptrænet bagefter. Det er vigtigt. Der er ikke noget af det, der står alene.
Nej, så det er en samlet indsats. Men Frank, Når nu du nævner korsbåndene, skal vi så ikke lige prøve lige en gang at sige, prøv lige at fortælle lidt om korsbåndene. Altså, hvad er det, de gør? Hvad for en funktion har de?
Korsbåndene har to funktioner. Den ene, det er sådan rent fysisk, at de stabiliserer, binder to knogler sammen, så de har begrænset frigang. Det der er med til at gøre det stabilt. Men en meget vigtig faktor på ledbånd, og i særdeleshed på korsbånd, det er, at de også er fyldt med sådan nogle følelegemer, der fortæller os i underbevidstheden, hvor er mit knæ nu? Hvad er der brug for? Skal jeg aktivere den ene eller den anden muskel? Det er jo ting, vi ikke kan løbe og tænke over. For det går umådeligt hurtigt, når man løber på en håndboldbane, og så bliver skubbet ud af kurs, samtidig med, at man holder øje med bolden og modstander osv. Der kan man ikke også løbe og tænke, hvor skal du sætte mit ben næste gang? Mm. Og hvis den del ikke fungerer, så kommer man i problemer. Og den fungerer jo ikke, hvis jeg korsbåndet er red over, for eksempel, så kommer der ikke nogen signaler fra korsbåndet op til hovedet. Så er man allerede dårligt stillet. Men det samme gælder, hvis man får jo lavet et nyt korsbånd, og man ikke får trænet det, vi kalder proprioceptionen, altså det samspillet mellem korsbåndet og musklerne og centralnervesystemet. Det er noget, der skal foregå ubevidst, og det skal være trænet. Og derfor tager det lang tid at blive trænet op efter en korsbåndsskade, for det er noget, der skal gentages igen og igen og igen.
Mm. Og kan du ikke lige sige noget om, hvad hvis man nu i forvejen for eksempel har, lad os sige, ondt i knæet, en overbelastningsskade eller noget andet, er der en øget risiko i forhold til den der, nu snakker vi om receptorerne, altså det her med, at kroppen mærker, at her står mit led, sådan skal mine muskler stå og spænde, for at jeg kan nå at vride eller lave det her. Er der en øget risiko, når man har den her tilstand i knæet i øvrigt?
Ja, det er der jo. Altså får tit sådan nogle forespørgseler om folk, der skal på skiferie for eksempel, om de nu kan tage afsted, selvom de har det ene eller det andet og har gået med ondt i knæet. Så siger man, det skal du passe på med, fordi når du laver et eller andet med dit knæ på ski eller en fodboldkamp, en retningsskift, og du får smerte, så vil reflekserne nogle gange gøre, at man knæet giver efter. Det er jo kroppens måde at beskytte det på. Det gør ondt, giver efter, flyt vægten. Men der risikerer man jo så at komme endnu mere til skade. Det er den ene ting. Den anden ting er, hvis man løber rundt på en fodboldbane med ondt i knæet, så det er jo en mekanisk enhed, sådan et knæ. Gør ondt, så er det fordi, der er noget galt. Det kan være en menisker, der er gået i stykker. Men så risikerer man, at man laver større skade på menisken, og at man laver skader på sin brusk samtidig. Så det er også en dårlig idé. Det svarer til, at man kører videre i sin bil, når den er gået i stykker, og den står og blinker. Ikke? Den står og siger af, og så kører man alligevel videre. Det vil enhver mekaniker anbefale, at man ikke gør. Kører ind og får den lavet, ikke?
Så ligesom mekanikeren så fraråder lægen, at man så fortsætter, fortsætter videre på det. Prøv lige at fortælle... Undskyld.
Nej.
Egentlig det, jeg ville høre om, det var, hvis man så river det korsbånd over, hvad er symptomerne? Altså, hvad oplever man, hvis man river et korsbånd over?
Altså, så det klassiske, det er, at man fornemmer sådan et eller andet, et pop eller et knæk, altså en gren, der knækker eller et eller andet. Nogle gange er det sådan, at naboen kan høre det, ikke? Man oplever typisk, at knæet svigter, og folk kan nogle gange beskrive, hvordan det var ude i en, hvad de opfattede som en unaturlig stilling. Og så får de jo ofte ondt med det samme, og ofte en større væskeansamling.
Og du siger ofte, altså kan man så også opleve, at det ikke gør ondt?
Ja, vi har eksempler på folk, der nærmest ikke ved, hvornår at deres knæ er gået i stykker, eller som kommer ind og beskriver, at de lavede et eller andet, de kunne nærmest næsten troede, de fortsatte med at spille, men det kunne de så ikke alligevel, fordi det føltes underligt. Og så kan man konstatere, at korsbåndet er gået i stykker. Om det så er gået i stykker lige der, eller om de har haft en delvis skade på korsbåndet tidligere, det ved vi jo af gode grunde ikke, men nogle gange så er det ikke nødvendigvis de her store ulykker, der skal til.
Nej. Altså man kan sige, jeg ser jo netop nogle af de patienter, der kommer op til mig, det er jo netop nogle, hvor måske er det ikke det helt klare, den typiske skade, hvor man siger, det er lige præcis der, det skete, eller man fik voldsomme smerter, men man har vedvarende gener fra knæet. Det er jo det, hvor jeg er involveret. Så er der selvfølgelig nogen, der bliver set i skadestuen, fordi de er voldsomme smerter med det samme, og der opstår akut hævelse. Hvad gør man så, hvis man får sådan en korsbåndsskade? Altså, hvordan behandler man den? Hvis vi både tager det sådan helt akutte, hvordan behandler man det lige når det sker?
Altså ligesom alle andre skader, sådan akutte skader, altså så bruger man jo det her berømte RISE-princip med ro, is, kompression, elevation osv. Altså man skal holde sig i ro, og man skal prøve at stoppe ulykken. Så man skal selvfølgelig ikke fortsætte med at spille fodbold. Og man kan ise det og sådan nogle ting. Men det er jo sådan smertebehandling at finde komfort inden for de første par dage. Og så skal man få det undersøgt, ikke?
Jo. Og når man så kommer ud over det der helt akut, altså hvornår skal man lade sig undersøge? Skal man tage direkte på skadestuen? Det er selvfølgelig, tænker en grad af smerte og sådan nogle, der afgør det. Men hvad siger du?
Det er jo, jamen jeg vil sige, det er jo, altså skadestuen er jo meget til, hvad man vil sige, at fange i virkeligheden farlige ting, der ikke skal overses. Og et korsbånd, altså om man går på skadestuen, eller om man går op til sin egen læge efter en uges tid, hvor det ofte er nemmere at undersøge sådan noget, det er måske knap så vigtigt. Det er mere, at man ikke løber rundt med et brud derinde, som skulle laves hurtigt. Så jeg vil sige, altså man må ligesom tage bestik af situationen, hvis man synes, at det er alvorligt nok, så må man jo tage på skadestuen, eller gå til egen læge, eller hvor man nu kan få det undersøgt sådan relativt hurtigt, altså inden for dage eller sådan. Men når nu vi taler korsbåndet, så er det jo ikke så afgørende, om vi ser det inden for nogle dage, eller om der går en uge eller en måned.
Nej, fordi det er netop noget, det jeg snakker med mine patienter om, eller venner, der har været på skiferie, så kommer til skade, og så undrer de sig over, de måske netop for eksempel har set i skadestuen i udlandet eller et eller andet sted, for at vide, nu skal vi gøre noget nu, men herhjemme, så giver vi dem det, der hedder en donjoy på, måske, eller et eller andet til at hjælpe dem med at styre deres knæ, så de ikke overstrækker eller overbøjer, eller de ikke får de der vride. Men så går de i virkeligheden noget tid, uden at blive behandlet, føler de.
Ja. Altså, jeg vil sige, så de akutte ting, det vi er ude efter det er jo et udelukker, der kan være et brud. Ja. Og det er jo sjældent, vi ser det, men det sker. Og
det er ikke også med rart. Det med korsbåndene, kan de jo rive noget af knoglen af?
Det kan de. Men behandlingen vil ofte være den samme, medmindre det er børn. Ja. Hvis det er børn, så vil man sætte knoglen fast igen. Hvis det er voksne, så man ofte tenderer til at behandle det som et hver anden korsbåndsskade. Så vil gerne fange sådan nogle situationer, hvor folk for eksempel ødelægger deres menisk. Og hvor menisken er gået i stykker på en måde, så den egentlig var til at redde, altså man kunne sy den. det kræver, at man ikke har gået rundt på en ødelagt menisk alt for længe.
Mm.
Så det er nogle af de akutte indikationer for at operere folk. Det er heller ikke sundt at gå med et ben, man ikke kan bøje eller strække i længere tid.
Og hvordan ved man så, om man har skade på menisken?
Ja, men det ved man jo principielt kun, hvis man får det undersøgt klinisk, og undersøgeren får en idé om, at det kunne være sådan noget, der var på tale. Eller man får lavet en MR-scanning, hvor man så kan se det. Det er jo ikke altid, man kan se de her ting på MR-scanning, men det er jo så det nærmeste, man kan komme og få en eller anden idé om, hvor galt er det fat inde i det her knæ. Ikke?
Mm.
Når folk bliver tilrådet akutte operationer på skiferien, så mistænker vi da nogle gange, at det måske mere drejer sig om kroner og øre, end om patientens tag.
Ja, at det udenlandske hospital jo principielt får penge for at operere på forsikringens vegne, og dermed kan få noget økonomisk gevinst ud af det. Men herhjemme, prøv lige at sige noget om, hvad er det, der gør, at vi så venter, at det her med, at knæet også skal hæve af?
Jamen, det har været sådan, i hvert fald førhen, været sådan almindelig god praktik, og at man lige ventede til, at knæet lige sådan var faldet lidt til ro, at man ikke opererer et nyt korsbånd på et knæ, der er fyldt med blod, for eksempel.
Mm.
Og det vil vi nok stadigvæk helst, at der er faldet lidt ro over tingene, inden man sætter det her lidt delikate nye korsbånd ind i et knæ, der måske er møgirriteret, fordi det kom til skade for en uge siden, og så videre.
Så det giver dårligere healing?
Ja, altså der har i hvert fald været snak om, at der var større risiko for, at man får problemer længere hen i forløbet. Altså at man måske danner mere arvæv, at man måske får større risiko for bevægeproblemer hen i forløbet, fordi man opererede for tidligt.
Mm.
Det er noget, der flyder lidt, synes jeg lige nu. Der er nogen, der altså ofte så kan vi jo ikke operere folk lige når de kommer ind ad døren, så det giver næsten sig selv, at de får lov til at vente et par uger, 3-4 uger, og så falder der lidt ro over tingene.
Mm.
Og ellers så vil jeg sige, så handler det jo om også, at en del af de her korsbåndsskader, de bliver overset ved de første undersøgelser, så de har måske været på skadestuen. Det kan være lidt svært at undersøge en, der lige har fået en større skade under en håndboldkamp.
Mm.
Og så står der en måske mindre rutineret læge i skadestuen og skal undersøge et knæ på et tidspunkt, hvor det måske er sværest.
Ja, hvor det både er hævet og gået, ikke?
Ja, lige præcis. Og patienten har svært ved at slappe af. Og så kan man hurtigt komme til at overse sådan en alvorlig skade.
Mm.
Og så kan folk godt gå hjem med den fornemmelse af, at det var ikke alvorligt.
Mm.
Jeg har bare fået et par krykker, og de gad ikke engang tage et røntgenbillede, og det er måske heller ikke så relevant. Men så kommer jeg jo hjem og tror, det er i orden. Og nogen får det så meget bedre i løbet af relativt kort tid, at de går ud og prøver det af igen, som en naturlig ting. Og så lige pludselig, så svigter det igen, fordi nu mangler det der korsbånd, kunne det være.
Ja.
Eller en minister går ondt igen, ikke?
Mm.
Så det er ikke usædvanligt, at der kan gå både 2, 4 og 6 måneder før, at patienten får erkendt, at der er et korsbåndsproblem.
Mm. Og hvis vi nu er nået så langt, så nu har vi kendt, at der er et korsbåndsproblem. Hvordan behandler vi det?
Jamen, det kommer jo så både an på patientens alder, aktivitetsniveau, forventninger til, hvad der skal ske fremadrettet. Altså, så man har jo ligesom nogle sådan flydende grænser, men det ligger vel sådan omkring et eller andet 40-50 år, så laver man ikke så mange korsbånd på dem derover, med mindre at de kommer tilbage og fortæller, at nu har jeg altså prøvet at genoptræne, jeg bliver ved med at have et stort problem, jeg det svigter, jeg kan ikke løbe, jeg kan ikke træne, jeg kan ikke de ting, jeg gerne vil, så kan det jo godt komme på tale, at man laver det, også hos hvad vil sige, den voksne population. Så er der de her meget aktive sportsfolk, elitefolk osv., de har jo et sådan større krav til deres knæ, Ja. Og der vil vi da fortælle dem, hvad det går ud på, og så er der jo mange, der vælger at få et nyt korsbånd, også uden at de først har prøvet at genoptræne hos en fysioterapeut osv. Fordi selvom de genoptræner hos en fysioterapeut, får de jo ikke et stabilt knæ.
Nej.
De bliver måske klædt lidt bedre på muskulært osv., men musklerne skal jo have informationerne fra korsbåndet, før de reagerer. Og når de ikke får nogen informationer, så kan det godt være, at du har stærke muskler, men der kommer ikke den der besked om, at du skal bruge dem på det rigtige tidspunkt.
Kan man klare sig uden korsbånd?
Hvad?
Kan man klare sig uden korsbånd?
Ja, men der er masser af mennesker, der klarer sig uden korsbånd. Altså, det spænder bredt. Jeg har set en pige, der ikke kunne gå tur med barnevogn uden sit korsbånd. En tømmer, der ikke kunne kravle op og ned. En stige uden hans korsbånd. Men jeg har også set folk, der spiller fodbold, eller måske mere spillede fodbold tidligere, som spillede uden korsbånd. Men de ender så typisk også op med et rigtig dårligt knæ en dag. Ikke?
Og er det fordi, de så ikke har fået de informationer, derfor nemmere får lidt små, skal vi kalde det mikroriv eller mikroskader, som bygger sig op over tiden?
Det tror jeg er meget rigtigt. At det er et knæ uden korsbånd. Det svarer lidt til, at man har en sko på den ene fod, der er for stor. Så bliver den bare hurtigere ødelagt, en sko, der passer. Ikke? Og det samme med et knæ, der er lidt løst. Man kommer ud i nogle yderstillinger, og det kan godt være, at man kan spille med det, og man har vendt sig til det, men det er unaturligt, og det bliver presset og belastet på en måde, som er større, end hvis tingene passede sammen og var stabile.
Mm. For lige at blive i korsbåndsgaden der, altså hvis man skal operere, hvordan opererer man? Hvordan laver man et korsbånd?
Altså helt overordnet, så fjerner man typisk resterne, hvis der er noget tilbage af det gamle korsbånd. Og så erstatter man det gamle korsbånd med det, vi kalder en graft. En graft, det kan jo så være reservedele fra en selv. Det er typisk det, vi bruger i dag. Det kan være sener fra baglåret, det kan være knæskalsene oven på knæskallen eller neden for knæskallen. Og der er nogle fordele og ulemper ved de forskellige metoder.
Mm.
Der er også nogle tilfælde, hvor at man prøver at sy korsbåndet fast igen.
Mm.
Altså det der, hvis der stadig er noget tilbage.
Ja.
Det vil man bruge rigtig meget på børn, hvor hvor korsbåndet som sådan ofte ikke bliver revet over, men det bliver revet fra med en knogleklods, så kan man sætte klodsen på plads, og så har man egentlig sat korsbåndet på plads igen, og det heler godt.
Mm. Og så kommer den lange træningsperiode bagefter?
Så kommer den lange træningsperiode bagefter, ja.
Ja. Jeg kunne godt tænke mig, Frank, nu har vi jo nørdet lidt korsbånd her. Hvad med meniskaderne? Kan du sige et par ord om dem?
Ja, det kan jeg godt. Vi ser mange meniskader, og min holdning, vores holdning er jo, at langt hen ad vejen, så bør man, hvis man har meniskader, som giver symptomer, hvad vil sige, over et par måneder eller så det ligesom har manifesteret sig, at det her, det er ikke noget, der bare går væk.
Mm.
Du bliver ved med at have et problem. Så ved jeg godt, at der er mange, der siger, men så går det bedre efter 3 måneder, 4 måneder, hvis man spørger ind til, hvordan det hele er forløbet osv., så har de det bedre, men det er ofte på bekostning af et væsentligt lavere aktivitetsniveau.
Mm. Og prøv lige, hvad du siger, og hvis man kan, hvad siger du?
Ja, og hvis folk kan leve med det, så er det jo fint, at hvis de siger, jeg har holdt op med at sidde på hook, eller jeg har holdt op med at spille fodbold, så går det egentlig meget godt. Fint nok, så behøver man ikke nødvendigvis at lave menisken. Men hvis man går rundt og har ondt i sit knæ, tilbagevendende, og det fungerer ikke ordentligt, og man har en meniskade, så mener jeg, så bør man få den repareret.
Ja, og jeg snakker også, så snakker vi det her, der hedder låsning, altså den her fornemmelse af, der er noget, der sætter sig fast.
Ja. Det er jo noget, altså det er jo ofte bare noget, vi oplever, hvis det er sådan, større meniskader, at der simpelthen er noget af menisken, der er så mobil nu, fordi den er gået i stykker, så den kan komme i klemme ind imellem ledfladerne, og det er jo så ubehageligt, så folk ofte godt ved, at de skal have gjort et eller andet med det her. Ikke?
Så hvis der er sådan, så du siger, at de oplever stærke gener, eller de oplever oplever låsning. Det er der, man skal have fat på det.
Altså for mig, altså jeg er sådan set, jeg vil ikke sige, at de skal have stærke gener. De skal have gener, så de selv synes, at det er nok til, at det her, det vil de ikke leve med.
Ja.
Så synes jeg, det er en rigtig god idé at få gjort noget ved det, fordi hvis man har noget, der sidder og går ondt, så kan man bare sige, man kan være rimelig sikker på, at hvis det har gjort sådan i nogle måneder, og det er en minister gået i stykker, så er det ikke, så er det kun dårligere om et halvt år eller om et helt år.
Mm.
Og så er det så er det sværere at behandle skaden potentielt, fordi revnen kan være blevet større, og den dårlige menisk, ødelagt menisk, den kan have lavet skader på brusken.
Vil du ikke lige sætte på ord på behandlingen af den der bruskskade og den meniskskade, du snakker om? Hvordan behandler man den?
Hvad siger du? Undskyld.
Jeg siger, vil du ikke lige sætte på netop den bruskskade, den meniskskade, du snakker om? Kan du ikke sætte et par ord på, hvordan behandler man en meniskenskade?
Ja, menisken, den har jo sådan en speciel form og funktion og så videre, og vi vil jo rigtig gerne prøve at bevare den form, som menisken har, men vi er jo nødt til at fjerne noget af det område, som er gået i stykker. Så princippet er jo, at man skal fjerne nok af menisken, så man ikke kan se nogen revner eller hakker, og den skal være glattet af, så den har den oprindelige form, den er sådan kileformet. Så erfaringsmæssigt, så fungerer den godt, så accepterer kroppen, at jamen, det er bare en menisk, den er bare blevet lidt slankere og lidt smallere, men den fungerer stadigvæk godt, den opfylder sit job, som er at aflaste brusken, fordele vægten ind i knæet. Men det er klart, hvis der mangler en stor del af menisken, så mangler der, så har man givet køb på noget af den funktion. Men det er vilkårene.
Ja.
Det er bedre at have mindre menisk, end have ødelagt menisk.
Det lyder som en fornuftig betragtning. Frank, jeg kunne godt tænke mig lige at få lov til at runde lidt af med Mikkel Damsgaards knæ. Nu har vi lige snakket om landsholdsperioden her. Det ser jo godt ud for ham nu, men hvad gør man som behandler? Kan du ikke lige prøve en gang at give os et billede af, hvad sker der i hans knæ i forbindelse med hans ledegigt, som jo fandt ud af, at han har?
Nu vil jeg lige starte med at sige, at jeg kender ikke Mikkel Damsgaards case overhovedet i detaljer, kun hvad der sådan lige, hvad man selv har kunnet læse sig til. Så jeg vil sige, hvis man har ledegigt, og hedder Mikkel Damsgaard, eller hedder noget andet, så har man jo, hvad man siger, en indefra kommende problematik, at man allerede der måske er mere sårbar, ledene er mere sårbare, fordi man har sådan en autoimmun sygdom, hvor kroppen sådan ikke helt kan finde ud af, om den skal angribe ledet indefra eller hvad. Så man kan sige, så det er jo bare en ekstra facet på i forhold til skaderne, at så får, de går nemmere i stykker. Sådan et knæ, der i forvejen er ramt af ledegigt. Man skal nok passe lidt mere på det, ikke?
Altså nu lyder det jo heldigvis som om, at han er velbehandlet, og der ikke er gener fra knæet nu. Men en, netop som du selv siger, ledegigt giver jo sådan en form for, kan vi sige, betændelsesreaktion ind i knæet på slimhinden blandt andet. Kan det være med til at skade selve ledbåndene og selve menisken?
Det kan det jo godt, ved vi. Altså, at ledegigt, hvis man ser på folk, der har ledegigt og har haft det i mange år, så vil man jo typisk kunne se sådan nogle karakteristiske forandringer, at det går ud over, det angriber brusken, det angriber doglen, det angriber bindevævet inde i knæet, ledbånd og sådan nogle ting. Men der er jo mange forskellige former for ledegigt og mange forskellige sværhedsgrader, og jeg kender ikke Mikkel Damsgaards situation overhovedet, så jeg kan det godt være, at han har en type og en grad, hvor han med den rette medicinering er normalt fungerende og har et led, der ikke er inflammeret.
Nej, fordi det bringer mig til det næste, det er, nu har vi lige snakket om det her med konsekvenser af for eksempel at dyrke eliteidræt med et knæ, der er påvirket eller følger efter skader osv., og jeg ved godt, du ikke kender Mikkel Damsgaards case i detaljer, det gør jeg jo heller ikke. Men hvilke konsekvenser, eller kan du se nogle konsekvenser, hvis altså det her med, at han spiller på et knæ med kronisk ledegigt, kan du se nogle konsekvenser på sigt?
Altså, jamen ja, altså ikke andet end, at hvis man spiller, hvis man har en grundsygdom, som på papiret svækker din led, modstandskraft, bæredygtighed, slitage, altså sådan noget, jamen, så er det klart, at jo mere man presser det knæ, jo større er risikoen for, at nogle af de her ting så får en konsekvens. Altså, at det bliver hurtigere slidt, eller at det går nemmere i stykker. Mm. Det må være konsekvensen.
Ja, og det bringer os jo meget godt tilbage til faktisk det, vi har snakket om indledningsvis med os på et tidspunkt. Det her med, at når man spiller på et knæ, så skal man selvfølgelig være opmærksom på det, men der kan nogle gange være et pres, der kommer enten indenfra eller udefra, som gør, at man fortsætter. Det er det her med, jeg bruger gerne billedet cirkushesten, der lugter savsmul, som bliver ved med at fortsætte, selvom man måske ikke helt burde, og det siger jeg ikke i Damsgaards tilfælde, men det er klart, man kan jo gøre sig nogle overvejelser om, hvad der sker på sigt, ikke? Men det er nogle gange de ting, man er villig til at ofre for at være i det miljø, når man arbejder med det, man gør.
Ja, det ser vi jo både hos professionelle og elitefolk, men vi ser det jo også hos amatører, at det betyder så meget for dem, at de kommer ud og spiller fodbold, selvom de er blevet 65 eller 70 og har et dårligt knæ. Og det er jo så op til patienten selv, hvor altså, vi kan jo kun informere om, hvad der kan ske og så videre. Og det har de fleste udmærket forståelse for. Men nogen vælger så alligevel bare at sige, jamen, det må holde så længe det kan, ellers må jeg have et nyt knæ bagefter, ikke? Mm.
Og med den information, som vi har forhåbentlig givet til, at de kan træffe den beslutning lidt mere velovervejet, så siger jeg tak til ortopædkirurg Frank Odgaard for at give os et kig ind i knælet. Og selvom det ikke var med kikkerten i den her omgang, så synes jeg, det var ganske grundigt. Jeg håber, uanset hvad, at du derhjemme har fået mere viden om knæet og hvad der sker, når lægerne behandler en knæskade. Kosmetisk behandling oplever et sandt boom i disse år, og både Botox og filler er ved at være almindelige ord og almindeligt accepteret. Laserbehandling er en anden behandling, som også er i kraftig stigning. Med den stigende behandling så følger et stigende antal bekymringshenvendelser, både fra patienter, der oplever tvivlsomme behandlinger, eller fra klinikker, som gør opmærksom på forhold hos andre behandlere. Men hvordan foregår det egentlig, når man vælger at få et skud Botox eller noget filler? Til at føre os igennem denne for mig relativt fagre nye verden, har jeg allieret mig med overlæge og professor Jørgen Serup fra Bispebjerg Hudafdeling, som har stor erfaring med følgerne af de kosmetiske behandlinger. Velkommen til, Jørgen Serup.
Jo, tak skal du have.
Jørgen, vil du ikke lige prøve en gang at fortælle, hvorfor er der egentlig sådan en stigning i antallet af behandlinger?
Ja, det er sørme svært at sige, og det ligger jo på det kulturelle og sociale plan. Det er jo ikke et medicinsk behov. Men der ligger jo i tiden en vældig trang til at udstille sig selv på bedste vis og smukkeste vis. Og så ligger der også den, hvad skal jeg sige, baggrunds ting i kulturen, at det er meget vigtigt, at man ser ud. Så det handler altså om at se yngre ud, end man egentlig er. Og altså, du kan sige, hvis man er lidt grov, og snyde omgivelserne og snyde med hensyn til sin alder. Det er sådan selvfølgelig sat lidt på spidsen, men det er jo egentlig det, det drejer sig om.
Mm. Og i den forbindelse, så er der jo så flere, der vælger at få sådan en indsprøjtning med Botox for eksempel. Hvordan fungerer det her Botox egentlig?
Botox er jo et, som det hedder, toksin. Det vil sige, det er et giftstof fra bakteriologiens verden, hvor der er nogle bakterier, der udskiller det her toksin, som kan lamme folk og lamme folks muskler. Mm. Og det, der så er en uheldig virkning fra en bakterie, det har man så rendyrket som et kemisk stof, som man så kan bruge i behandlingsmæssigt øje med til at lamme muskler. Og det er jo ikke kun til kosmetisk formål, at Botox bruges. Det bruges jo også i medicinen til en række formål.
Ja.
For eksempel, når der er generende muskelspasme tilstande, der gør, at man ikke kan afslappe musklerne og få skæv hals. Det, der hedder torticollis.
Mm.
Men der er altså en række, faktisk inden for en del specialer, en række anvendelser af Botox til medicinsk formål.
Mm, helt sikkert. og så gør man det så også i den kosmetiske boldgade. Hvordan, ja. Og der får man jo netop en indsprøjtning ind lokalt.
Ja, der får man en lokal indsprøjtning, og indikationen eller formålet, det er at glatte rynker ud. Men Botox kan jo ikke glatte nogen egentlige strukturrynker, hvis der er ligesom et ordentligt hak ned i huden. Mm. Fordi bindevævet altså bøjer ind der, så påvirker det jo ikke bindevævet.
Nej.
Det vil jo kun påvirke sådanne rynker, hvor der ligger en muskelspænding på.
Mm.
Altså vi ved jo alle sammen, at vi kan rynke panden ved at trække i musklen, der styrer, der løfter panden, så får vi rynker, ikke? Og det er jo en muskelfunktion. Og hvis man har konstante spændinger eller stramninger i muskulaturen, i ansigtsmuskulaturen, som giver rynker, så kan Botox jo lamme musklen for en periode, og dermed kan rynken glattes ud.
Men er det sådan, at med alderen bliver den muskel strammere?
Nej, det gør den ikke. Den muskel er sådan set ret aldersuafhængig, og man må nok snarere sige, at med alderen bliver muskulær stramninger i ansigtet mindre og mindre, fordi muskelmassen, og det gælder også mimikmuskulaturen, den aftager med tiden.
Mm. Og hvad så, hvad er risikoen ved sådan en botoxbehandling?
Risikoen er, at det bliver sprøjtet et forkert sted hen,
og det
løber ud til siden,
og
så lammer nogle muskler, som man ikke ønsker at lamme. Mm. For eksempel, hvis man nu giver det op omkring øjnene, jamen, så vil det jo kunne ske, at det løber ned til øjenmusklerne, og så kan man lige pludselig ikke se til den ene side med øjet eller opad eller et eller andet, fordi det så lammer en hvilken som helst muskel.
Mm.
Det møder. Det er jo ikke sådan, at botox-midlet kun tager den mimiske muskulatur. Det tager jo alle mulige muskler, som midlet møder.
Ja, så det gør ikke nogen forskel på musklerne. Det angriber det kan angribe.
Ja, det angriber der hvor det nu engang kan angribe, og det er så musklerne, ikke?
Mm.
Så man kan sige, midlet er jo sådan set dumt. Mm. Altså, det har ikke nogen hjerne. Det går derhen, hvor der er en muskel, det kan lamme. Og der virker det så, uanset hvad formålet måtte være. Ikke?
Mm. Hvor lang tid virker det så, når man får sådan en indsprøjtning?
Hvor lang tid det virker? Ja. Man siger jo som hovedregel 3 måneder, men det er nu med en stor margin på.
Mm.
Der er jo en del, hvor det virker i et halvt, lige frem op til et helt år.
Mm.
Og så skal man så have en ny injektion.
Ja, fordi er det en blivende effekt, eller forsvinder effekten så bare igen?
Effekten forsvinder helt og holdent, når det her toksin, der er sprøjtet ind, når det er nedbrudt af kroppen og nedbrudt lokalt i musklen og i huden, så er selvfølgelig effekten væk.
Så forestiller mig, at der måske er nogen, der tænker, nu skal jeg have den igen.
Ja,
kan man bare blive ved med at få behandlingerne?
Ja, det kan man sådan set godt. Så der er egentlig ikke nogen hvad skal jeg sige, øvre grænse på det. Men altså, ud fra den erfaring, der er, når det er ikke medicinsk indikation, så vil jo en hel del køre trætte af at skulle hen og have indsprøjtninger hver halve år eller sådan et eller andet.
Yeah.
Det orker de fleste jo ikke i det lange løb, og så kommer der også en, hvad skal jeg sige, modenhed ind omkring det der skønhedsideal, som man i større og større udstrækning accepterer sig selv som den, man vitterlig er.
Mm.
Man kan sige, at man bliver jo på sin selvoplevelse og selvopfattelse, bliver man jo klogere med tiden i forhold til ungdommen, hvor det gælder om at flashe og erhverve partner, eller hvad det nu kan være. Ikke?
Mm. Hvad med, nu snakker vi botox, hvad med filleren? Hvordan fungerer det? Hvad gør man der?
Filler, det er noget totalt anderledes. For som navnet siger, så er en filler noget, der fylder op.
Mm.
Så det er altså noget, der ikke virker på muskler, men som bare lægger sig i vævet, og så fylder det op.
Mm.
Og fillerne er jo forskellige arter. Nogle er permanente, og nogle er ikke permanente. Og der er så en vis hvad skal jeg sige, variation i, hvad den, der behandler, kan vælge at sprøjte ind.
Ja. Typisk er det sådan noget hyaluronsyre, sådan noget bindevævsfylde, ikke?
Jo, hyaluronsyre er jo meget, meget brugt, og det har jo den sympatiske egenskab, at det er et fysiologisk stof, der findes i bindevæv i forvejen, i bindevævets grundsubstans. Og det er, så det er altså, kan man sige, det er noget fredeligt, noget biologisk, som kroppen i forvejen kender udmærket. Og så er hyaluronsyre meget stærkt vandbindende. Mm. Så når man sprøjter det ind, så kommer vandmolekylerne hen til det, og så svulmer det op, og altså fylder mere ned i vævet, end det volumen, man nu sprøjter ind. Ja. Og så holder det jo så et eller andet tidsrum på nogle måneder, også vel cirka et halvt års tid. Mm. Og så skal man så have en ny injektion.
Og kan man bare fortsætte med det også, sådan uden konsekvenser?
Ja, det kan man sådan set. Det kan man blive ved med. Mm. Der er ikke nogen tidsmæssig begrænsning, men ligesom med Botox, så vil de fleste jo nok blive træt af at skulle op og have injektioner der, og så lægge nogle tusind lapper for det.
Hvad er udfordringen med fillerne? Altså, er der nogen risiko ved det?
Ja, altså de permanente filler, som man jo brugte mere førhen, der brugte man lige fra en silikone, de har jo ingen fortrydelse. Og det vil sige, at når en gang ene, så er det jo ikke til at få ud igen. Mm. Og så er det jo ikke sikkert, at det er lagt på en jævn måde, hvor denne her rynke, den nu var. Det kan jo være svært at vide for den, der sprøjter det ind.
Så det kan give lidt uregelmæssighed og kosmetiske gener faktisk nærmere.
Ja, det kan knude og knolde og sådan noget, som kan blive grimt. Og så kan det også flytte sig ned i vævet, sådan, så det ligger et andet sted om 3 år.
Mm. Og så er der noget med, i sjældne tilfælde, så kan det... Er der skader på synet som en risiko?
Ja, det kan det altså. Det kan faktisk løbe ind i øjet og slukke synet. Der findes sådan nogle tilfælde. Det er selvfølgelig sjældent. Men når man spotter ind i nærheden af øjnene, hvad man jo jævnligt gør, når det er deroppe lige over næseråden, hvor man har det, der hedder glabella, hvor der kommer sådan nogle lodrette folder der, ikke? Så er der en risiko for, at man kan blive blind faktisk. Ja. Men altså okay, det er sjældent, ja. men jo bestemt noget, man lige skal tage med i betragtning. Mm.
Og med de ord siger jeg tak til dig, Jørgen Serup, overlæge og
tak.
Professor på Bispebjerg Hudafdeling.
Selv tak.
Og Styrelsen for Patientsikkerhed har lanceret kampagnen Fillers uden filter, hvor der er fokus på, at området inden for kosmetisk behandling er lidt som det vilde vesten med flere uregistrerede behandlere. Hvis man ønsker at få Botox, filler eller laserbehandling, så bør man gøre det hos en registreret behandler. Og hvis ikke man gør det, så kan man nemlig hverken klage hos hverken Styrelsen for Patientsikkerhed eller søge erstatning hos Patienterstatningen. Så kig lige på den kampagne, inden du vælger at gøre det, så er du så godt stillet som muligt, hvis uheldet skulle være ude. Nu åbner jeg nemlig op for den radiofoniske lægekonsultation og svarer på jeres spørgsmål. En lytter, Pernille, har skrevet om hendes stedige moster, som lider af øresten. Og hun er lige der i nogle år og mener ikke, der er så meget at gøre ved det andet end hjemmeøvelser. Hun er ellers meget aktiv, så det går hende på. Og så spørger hun også, om det kan passe, at det har været på grund af en dårlig tandlæge i ungdommen, som mosteren siger. Øresten er små krystaller af kalk, som forekommer normalt i det, vi kalder ørestensækkene, som er sammen med det. De tre buegange udgør det indre øre. Og buegangene indeholder sådan noget væske og fimrehår, som registrerer hovedets rotation. Og af forskellige grunde, blandt andet med alderen, kan de krystaller løsrives og begive sig ud i buegangene. Og så har vi balladen. Det udløser noget kraftig svimmelhed, som regel sådan kortvarigt ved hovedbevægelser, og anfaldene kan vare fra 30 sekunder op til nogle minutter. Og nej, det har intet med dårlige tænder eller den dårlige tandlæge i ungdom at gøre. Nogle gange går det over af sig selv i løbet af uger eller måneder, men selve behandlingen er egentlig rimelig enkel. Man kan gå op til sin egen læge eller til en ørenæse- og halslæge og så blive undersøgt og få lavet sådan en manøvre, der hedder Eblis manøvre, hvor man forsøger at få dirigeret ørestenen tilbage i ørestensækken ved at man laver en række bevægelser i en rækkefølge med krop og hoved. Normalt behandler man ikke med medicin, men hvis man er særlig ramt, så kan man godt bruge sådan noget medicin mod transportsyge i en kort periode. Af og til, så kommer det igen, men så kan man gentage den der manøvre. Og der findes også de her hjemmeøvelser, men hvis ikke de hjælper, så må man altså se, om lægen kan hjælpe. I særligt modstandsdygtige tilfælde kan man godt blive henvist til sygehuset, hvor man har sådan nogle behandlingsstole, som er særlig gode, hvis man har problemer med nakken eller ryggen. Og jeg synes bestemt, du skulle snakke med din stedige moster, som du kalder hende, og få hende til en ørenæse- og halslæge, som kan vurdere hende og forhåbentlig hjælpe hende. Det var vel noget i konsultationen i dag. Vi har jo haft flere ting på dagens program, men vi kigger på flere spørgsmål i næste uge, når Spørg Lægen vender tilbage. Og med disse ord er det tid til at lukke døren til Radioklinikken for denne gang. Jeg håber, du får en dejlig lørdag. Mit navn er Michael Christensen. Redaktør på programmet er Oliver Breum. Vi lyttes ved næste lørdag.